Jaz imam vsako leto s tem evangelijem velik problem. Če bi bilo po moje, bi najrajše napravil ovinek okrog tega evangelija, da se ne bi diskvalificiral že naprej pri njegovi razlagi. Bom takoj povedal, zakaj. V čem je problem, bi ga rad delil z vami. Namreč, biti ovca je bilo v Jezusovem času popolnoma jasno, kaj to pomeni. Je bila ta izkušnja pastirskega življenja blizu vsem ljudem. Potem pa smo v zadnjih 250 letih, ko smo postali zelo pametni, zelo učeni, zelo informirani, smo iz čredništva naredili tako v življenju, kakor tudi v svojem govorenju, eno veliko zmedo in dvoumnost. Če kože, hočem koga malo ponižati, mu rečem, de, ti ovca. Ovca pomeni, da ne razmišlja svoje glavo, da je možgane poslal na pašo, on pa ostal tukaj, da se ne odloča po preudarku, po premisliku, ampak ker tako delajo vsi in tako, približno ta zadeva. To je en problem. Drugi problem pa je, še večji kot tale, da Jezus pravi, da do njega, do Jezusa Kristusa, so ljudje razlikovali, kdo je pravi oznanjevalc, kdo je pravi usmeritev, kdo je pravi pastir. Že zepteha pa ni 250 let, ampak zlasti v potrošništvu, recimo zadnjih 100 let, od prve svetovne vojne, pa že malo prej. Cankar je to začutil že prej, 1908 je on že bil na prizorišču glede te zadeve. Da ljudje nimamo svojih možganov, svoje spoznavne sposobnosti samo zato, da znamo razlikovati, ampak tudi, da postanemo potrošniki. Duhovnih ponudb, govorim o tem, govorim o naših dušah, govorim o naši notranjosti, o naši veri, na pol veri, o naši neveri. In vsega tega je nastalo na veliko tržišče, en velik market, in tam vsak jemlje, tako si mislimo, v svojih ovčjih možganih, si tako mislimo, karkoli vzamem, bolj ko je reklamirano, bolj ko je moderno, zato ker dela tista moja soseda tako, pa moj prijatelj tako, vzamem tisto. Torej, to dvoje se je nekoliko spridilo, ne nekoliko, biti ovca je nečastno in iti skozi vrata Jezusa Kristusa smo tudi to zrelativizirali. Zdaj pa, če gremo k sami zadevi. Kaj pravi Jezus? Jezus pravi, da pastir vodi iz staje, tam iz ograde, iz manjše svobode, iz zaščitenosti, jih vodi ven, na pašo, na svobodo. In še ena podrobnost. Ne hodi za njimi, da bi rekel, ja, poslušaj ti, ta in ta, pa tista tam, daj, hodi bolj počasi, hodi bolj hitro, pa zakaj si šel na desno, zakaj te drži tam na levo? Ne, ampak gre pred njimi. To pa je naš problem. Mi ne moremo ponavljati zgodbe naših staršev. Življenje gre zmeri naprej. On je zmeri pred nami. Življenje, ki ga vodi Bog, ki ga zastavlja Bog, ki ga je Jezus zastavil svojim pastirstvom v evangeliju, življenje je zmeri drugačno. Se ne ponavlja. Niti v življenju posameznega človeka, otroštvo njegovo se ne more ponoviti, mladost se ne more ponoviti, niti generacijsko. Vsako obdobje je drugačno, on je zmeri pred nami. To je naša stiska. Treba imeti opremljeno dušo, opremljeno z njegovim pastirstvom, z njegovo navzočnostjo, On nas vodi vedno v prihodnost. Mi pa moramo vedno po teh neizhojenih stezah, po neizhojenih poteh, ki niso markirane s človeško roko, ampak zaznamovane z lučjo Evangelija, s svoje privlačnostjo v svetlobi velikonočnega jutra, si utirati pot. In zdaj pravi Jezus, namen tega, da hodim pred vami, da govorim o vaši prihodnosti. Vi se boste spomnili na veliko noč. To je, če to znamo prebrati, potem nam bo to tako jasno. No, veliko noč, kaj bi mi naredili na veliko noč, ko je Jezus vstal? Rekli, aha, se povstavimo, naredimo en piknik, lepo proslavimo, smo mislili, da smo poraženi, ma gledajte, kaj nismo poraženi, oni so poraženi, mi bi naredili tako. Jezus popravi, naj pojdite v Galilejo, v drug kraj, tako poznate, ampak geografsko poznate, ampak dogodka ne poznate, tako jih je razpodil iz njihove, premaknil iz njihove staje, iz njihove ograje in gredo na pašnik zgodovine, lepo prosim, na sceno zgodovine. Jezus tako verjame v nas, ker nas pozna po imenu, pojdite v prihodnost. Ne živite, ja, izkušnje preteklosti fantastično. Z upokojenci danes popoldne v to fantastično izkušnje preteklosti. Ampak ne zaradi preteklosti, zaradi prihodnosti. To je evangeljsko. In potem na to nasloni Jezus eno garancijo. Jaz sem prišel, to se dogaja, ta dinamika se dogaja zato, da bi vi imeli življenje. In da zaključi in pove natančno. In da bi ga imeli v obilju. Da bi ga imeli v polnosti življenje. In če dovolite, kaj manjka našim življenjem? Kaj našim življenjem manjka? Manjka, pogosto velja, ampak potem bom rekel dve, tri besede, potem v drugi točki. Kaj smo naredili mi iz naše domovine, iz Slovenije in tako naprej. Ne? Kaj mi počnemo? Toda prvo vprašanje, najhujše vprašanje za sodobnega Slovenca, ni, kaj počnemo s Slovenijo. Tudi to je zelo pomembno. Kaj počnemo namreč s skupnim življenjem. To je Slovenija. Z našim skupnim življenjem, skupno prihodnostjo. Kdo bo pojedel prihodnost našim zanamcem? Kdo je uničuje prihodnost našim zanamcem, pa tistim, ki nimajo dostojnega življenja zaradi prikrajšanosti, niti za hrano. Dogaja se najhujše, da smo zaledenili, a veste, kaj je zmrzovalnik. Mi nosimo en zmrzovalnik v svoji notranjosti. In glavni predmet, se bogokletno, če rečem predmet, v našem zmrzovalniku je ljubi Bog. Tam je v zmrzovalniku. Kot okamenina, kot led. Da je tam hladen, mi imamo problem svojega intimnega odnosa z njim. Mi ga imamo tam v zmrzovalniku, ko bi vsaj v hladilniku, ne v zmrzovalniku. Mi se moramo ukvarjati z našim življenjem, ki mu pa zmeraj nekaj manjka. Odgovorimo si na vprašanje, kaj nam manjka. Nam manjka pravičnost, solidarnost, ampak sem rekel, na to pridemo. Ampak nam manjka razsvetljenje, ki ga je Bog potrdil v Jezusu Kristusu, svojem sinu, v evangeliju. In mi, krščeni in birmani ljudje, smo na to pozabili. Moja generacija, generacija za mano, sedanja generacija. Boga poslati, spakirati v zmrzovalnik, če bomo pogledali, no bomo malo odledenili, ne, tako za praznike, to je ena temeljna pohaba, ena temeljna prikrajšenost našemu življenju. Če počnemo to in kolikor počnemo to in počnemo na kolektivni ravni tudi to, potem naše življenje ni v polnosti, ni v obilju. Manjka os, okrog katere se odvija, se premika v prihodnost naše usoda, naše življenje. Druga zadeva, učimo se to od ovca. Biti ovca. Lejte, ovce imajo elementarni nagon, da tako rečem se. One nimajo razvite odgovornosti. Ampak čut za druge. Čut za skupnost. Čredni čut, ja, naravni črednosti, ja, 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 ja. In potem mi zmirjamo druge ljudi, jih ponižujemo, če imajo čut za skupnost, čut za druge. In tukaj smo sredi problema skreganosti v naši državi. Že 20-25 let nekateri skrbijo. Tisti, ki imajo moč. Tisti, ki imajo medije. Da bi se ja čim bolj prepirali med sabo. Da bi čim bolj skregani med sabo. In temu ljudje nasedamo. In potem... Kaj nam pomaga Majniška deklaracija, ne vem katera, prva, druga, tretja? Če to samo v črkah, to pa ne funkcionira. Ker smo zgubili v eri individualizma, vsaka ovca zase, pa jaz, kdo meni to pravi, to, pa jaz sam se vem, ta čut za skupnost. Čut za skupnost, ki zmanjkuje ta vrednota celo po naših družinah. Čut za skupnost. Ali je zaupanje in pa ljubezen osnovno vezivo, dobrohotnost osnovno vezivo naše družbe? In tretja zadeva, če hočemo imeti polnost življenja, smo že povedali vse v prvi točki, odnos do Jezusa Kristusa. Pa ne se delati neumne pa neuke. Pred 14 dnevi sem vam pravil o Evropi, ki je zgubila uvod v svojo evropsko ustavo, ko je bil papež sveti Janez Pavel II. Pa niso bili sposobni enega materialnega zgodovinskega dejstva oblikovati, da imamo izkušnjo krščanskosti, ki se je preko grške in rimske kulture uresničilo v Evropi med našimi predniki. Kar razgubimo te osnovne elemente, ki so prispevek in izhodišče polnosti našega življenja, srečnejšega življenja, bolj odgovornega življenja, bolj produktivnega življenja, tudi ekonomsko produktivnega življenja, bolj pravičnega življenja, bolj solidarnega življenja, če smo to izgubili, potem lahko samo sanjamo polnost našega življenja. Ampak Jezus nam želi v današnji pridigi, ki bi se jaz izognil, želi prav tega.